Es koncentrējos, nesu bēdīgs. Koncentrējos un atceros to šāvienu, kurš bija aizgājis garām un uzreiz analizēja. Lai vairāk tādu kļūdu neatkārtotos, tāpēc nu, nenorālu. Vienkārši līdz galam nesu novadījis mušku uz mērķa. Līdz ar to tas šāviens aizgāja augšā viennozīmīgi. Es jau pats viņu redzēju, ka viņš aizgāja. Kad jau šāviens vēl nebija vēl bija izspies, jau redzu, ka ir garām. Es šāvu lēnāk, šāvu koncentrētāk, kad zināju to, ka manas priekšrocības tāpat ir trasē, ja ko es varēšu izdarīt, es trasē tāpat visu izdarīšu. Es neredzēju pretinieku, es darīju to, ko es darīju. Šāvu lēnāk, pavadīju šāvienu koncentrētāk.
Kā jūties trasē distancē?
Jūtos labi, jā, viss kārtībā. Slidamība arī labi. Nebija ideāli, bet bija laba. Nevarēju neko sliktu pateikt. Nu, katrā ziņā nebija nekāds cietinājums, es paši redzu, kāds tur ir. Kauns par šautos, tur reāli putra, tur ir kā atbrauc, visi jā, apstājās, bet es neapstājās, es jau kā brauc, tā arī brauc. Visus rasas garumā centos neatslēgt, smadzinās, lai viņi visu laiku strādātu. Lai varētu redzēt visu situāciju, gan arī šautuvē, gan trasē, gan arī nobraucienos, gan arī kaunā augšā braucot. Es vienkārši koncentrējos uz laiku, lai viņus visu laiku būtu darbībā. Es arī neesmu tā pilnīgi izpumpētos, lai viņi būtu pilnīgi finiša atbraukt un būtu gatavs, tā jau nav. Līdz ar to, ja es jau redzēju trasē, tur bļāvā, tur tepat netālu bija, bet es sapratu to, ka es pienākšu klāt, tas pats jau, kas Eders bija austriets, pienākšu klāt, bet tas jau neko nemainīs, jo mēs tik līdz nobrauksim no kalna un es neko nevarēšu izdarīt, jo es būtu jau saskābis tajā kalnā augšā, jau es pienāktu viņam klāt un turētu viņam līdzi. Tā kā es jau panācu šitā kalnā, kas bija iespējams panākt tuvāk jau un tālāk braukt savā tempā, vai nepanāktu no aizmugras. Tā arī vajadzēja notikt. Viss iet pēc plāna, katra ziņā.
Kāds ir plāns uz nākamo distanci?
Nu, jūs skatāties biežāk uz to tabo pēc mašas finišā, un tad jūs redzēsiet, kāds ir plāns nākamais. Es visam gatavojos, un visam gatavs katru ziņā.